Šobrīd es apkopoju saistībā ar tiesnešu būra darba rezultātiem, izskatīto lietu skaitu, iegūstot pilnu informāciju. Es arī lemšu par tālāko rīcību vai tiksmams jautājums par disciplinālietas ierosināšanu vai arī šādas vajadzības nebūs. Es neizslēdzu iespēju arī par to, kad es lūkšu tiesnešu ētikas komisiju šajā gadījumā vērtēt šo situāciju. Tiesnesis būs sniedzot man arī informāciju, ir norādījis, ka apgūstot konkrēto profesiju, 8 priekšmeti ir tādi, kuri tiesnesim ir izmantojami savu darbu pienākumu veikšanai. Tas gan attiecās uz valodu zināšanām, angļu, latīņu, tiesnešiem latīņu valodu māca arī universitātē. Tāpat tas skaitīts ir ar psiholoģiju, ar bērnu psiholoģiju, ar datorzinātnēm. Protams, es jums piekrītu, šī situācija rada neizpratni gan tiesnešu vidū, gan sabiedrības vidū.